Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Още един мой събеседник в ефира на Радио К2 е Красимир Богданов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес вече започнахте с законодателната дейност. Трябва някъде, както казва българския народ, да зарежем, че започнахте вече и с закони да се занимавате. Кажете ми, моля ви, защо толкова дълго изчаквахте да започнете законодателната дейност? На какво се дължи това забавяне?
Не се дължи на някаква друга причина, освен на формирането на комисиите, на съответната програма на Народното събрание. Все пак процедурата изисква всеки един законопроект да премине през съответните комисии. Виждате сега, когато се завъртя вече колелото на 44-я парламент, че започва да се работи съвсем нормално.
Да.
Така че смятам тези негативни оценки, които бяха дадени в първите седмици живот на парламента, вече би трябвало да стихнат, тъй като определено вече се работи по начина, по който всички ние, българските граждани, искаме да работи парламент.
Каква ще бъде философията на вашата законодателна дейност? Или ще чакате само Министерския съвет да внася закони?
Не, определено ние вече имаме законопроекти, които сме подготвили и които подготвяме. Например, законопроекта за вероизповеданията беше на миналата седмица. Подготвяме промени в наказателно-процесуалния кодекс. Знаете, че и по отношение особено на частните съдебни изпълнители имаме някои твърде сериозни изменения по член 417, които заедно с омбудсмана на Република България внасяме като законопроект. Но основно законопроектите, които ще бъдат внесени тепърва, са част от програмата на настоящото правителство, управление и мнозинство. Така че предстои да работим по всички тези теми, които са важни и които сме коментирали многократно в медиите.
А затова ви питам, каква е философията на внасяните закони? В какви области ще бъдат ли съобразени с вашата предизборна кампания? Въобще, как избирате какви законопроекти да готвите?
Ами вижте, работиме професионално. Народните представители са отвърто в ресорните комисии според своята компетентност. Разработват естествено с широки екипи, с специалисти с определените закони, които засягат социалната сфера, които засягат ревизията на пенсиите в НОИ. В крайна сметка това трябва да бъде облечено в законодателен вид. Що се касае до националната сигурност, до сектор сигурност, до отбраната, закона за доброволчеството. Въобще целият този спектър, който сме поставили като задача, като наш приоритет, предстои да бъде разработен. Но не само на Министерски съвет, разбира се, ще разчитаме.
Така.
Макар, че експертността, експертизата е основно в изпълнителната власт, и ще там работят хора, които са абсолютно професионално подготвени за това, но и Народното събрание, както вече показваме, внася законопроекти, които са дело на парламентарни групи, на отделни народни представители. Смятам, че това е нормалната практика.
Аз направих справка. Трябва да ви кажа, че миналия парламент още в първите дни са били внесени 70 законопроект. 70, а сега няма и 17.
Ами вижте, тук е много спорен въпрос, дали трябва само количеството или цифрите да коментираме. Не беше далече времето, когато парламентарни групи внасяха на куп в един ден по повече от 30-40 законопроекта, които са последните десетина години са разработени в различни народни събрания и не са били приемани. Така че аз лично не бих определял дейността, работата на Народното събрание според количеството на внесените законопроекти. Важното е да свършим нещо полезно, важното е да сътворим закони, които да бъдат обективни, които да бъдат в полза на българското общество и които да не се налага след кратък период от време да бъдат ревизирани отново.
Много е нисък рейтинга на Народното събрание и то от самото му начало. 22% одобрение, 66% неодобрение. Как си обяснявате това, че непосредствено след изборите толкова падна рейтинга на Народното събрание, като имате предвид Аз ще цитирам един известен политолог, който казва, че Народното събрание има по-висок рейтинг, когато не работи. Защото са правили изследване от Галъп и се оказва, че докато управляваше служебното правителство, Народното събрание имало по-висок рейтинг. Защо се случва това?
Аз, понеже нямам базата на сравнение, за да знам на тези 22% с какво ги съпоставяме и какъв бил преди, но доверявам се, че е бил по-висок.
Може ли малко по-високо да говорите? Много трудно ви чуваме.
Казвам, че нямам база за сравнение от тези 22% дали са по-малко или са повече в сравнение с предишни периоди, но се доверявам на вашата оценка. Несъмнено това, че в Народното събрание се формира мнозинство, което представлява формации като ГЕРБ и като Обединени патриоти, които все пак са били партньори в предишното управление, не буди някакви невероятни очаквания или някаква сензация, която да се случи в политическия живот. И вероятно за това и хората не очакват някакви бързи и резки движения, напротив, като че ли нашето общество вече взе да се приучават, че промените се постигат бавно, крачка по крачка. Така? И тези формации, които говорят за някакви рязки скокове и бързи промени, обикновено го правят това с една единствена цел — да спечелят народното доверие, чисто популистки, и да след това да не го оправдаят. Разбира се, а ние като че ли също станахме доста по-прагматични като политическа формация, и това става с опита, с времето, с това.
Да.
Желанието наистина нещо полезно да се случи, а не само да се говорят разни приказки.
Един малко по-общ въпрос, но лично на мен ми е много интересно как ще ми отговорите. Как се позиционирате сега в това Народно събрание, парламентарните групи? Какво отстоявате по време на малкото до сега събитие, но от тук нататък ще очакваме още? Поведението на депутатите съответства ли на заявените обещания от предизборната кампания? Ето, например, в миналото народно, само да припомня, в миналото народно събрание вие имахте, освен подкрепящи ГЕРБ събития, имахте и събития, в които се проявявахте като една много активна опозиционна парламентарна група. Сега опозиция няма да може да бъдете. Как се позиционирахте в това народно събрание? Какво ще бъде вашето поведение от тук нататък? Обещания ще залагате да ги изпълнявате, кои ще ги изоставите?
Вижте, грешна е политическата стратегия да бъдеш опозиция на всяка цена. Видяхме, че много от българските политически формации изкараха дълги години в опозиция, без да могат да реализират нито една от своите идеи. Така че аз смятам, настоящия момент и в следващите години вероятно ще бъдат коалиционни управленията на България. Коалицията предполага и определена политическа култура. Разбира се, когато две или повече формации влизат в коалиция за управлението на страната, съответно не може да бъде изпълнено 100% желанието на едната от двете. Винаги се търси пресечна точка, винаги се търси компромисното решение, което да удовлетворява максимален брой български граждани, но съответно при запазване на идентичността на тези политически формации. Затова и ние по съвсем нормален и логичен начин предложихме нашите идеи. Политическа партия ГЕРБ предложи своите. Разбира се, крайно противоречащите си няма как да се реализират в настоящия момент при това мнозинство, но голямата част от желанието на двете формации, свързани с повишаването на доходите основно, това е така като лайт мотив на цялото настоящо управление, ще бъдат реализирани. Ние ще сме свидетели на този факт след определени дни и месеци. И аз така бих се радвал, ако в през есенните месеци, когато вече има повишение на пенсиите, когато има повишение на учителските заплати, когато ще има доста социални придобивки, тогава пак да коментираме този въпрос. И едва ли тогава опозиция ще може да каже, че не сме изпълнили обещанията си, както сега се опитват да внушат предварително, още въобще да е дошъл момента, когато са разчетени тези повишения.
Да, да. Знаем, че Народното събрание е място за един силен, остър, открит, аргументиран политически сблъсък. И затова очакваме да бъде територия на истинска и сериозна политическа конкуренция. Все пак, той е първата власт в Република България според Конституцията, така поне сочи теорията, а на практика. Какъв е 44-тия български парламент досега? Защо, макар и ново, вече имаме усещането, че Народното събрание се употребява от неговите обитатели. Защо отново това е институцията с най-нисък рейтинг, както казах вече? Накратко, защо 44-то Народно събрание не изпълнява най-важната си законодателната дейност, а става територия на противопоставяне, лош език, обиди, нападки, вместо аргументи се използват думи бухалки? Как си обяснявате вие това положение в сегашния парламент?
Въпрос на недобра политическа стратегия.
Така?
Аз лично съм имал възможността да заявя и във вашето предаване, че така, дори дистанцирайки се от ролята си на политик, не харесвам новото поведение, новото лице на Българската социалистическа партия, която от една формация на професионалисти се превърна, като че ли тръгна по вълната на популизма за всяко нещо, за всеки един закон, за всяко едно решение, абсолютен бойкот и противопоставяне на всяко едно управленско решение или пък парламентарно предложение, което, разбира се, е право на опозицията, но в крайна сметка спомага на това, което и вие казахте преди малко, мнението на хората, представата за парламент като едно място, където само се говори и нищо конкретно и реално не се върши. Е, разбира се, не мога да отрека и това, че не харесвам другата крайност, когато дори да има разумно предложение на опозицията, то не се приема само заради това, че произлиза от опозицията. Така че смятам, имаме да извървим още доста сериозен път, но това касае повишаване на политическата култура, включително и на народните представители. Все пак те, преди да бъдат такива, са били обикновени граждани, каквито ще бъдат и след изтичането на мандата.
Да. Понеже казвате, че не ви харесва опозицията, харесва ли ви проявите на някои представители на вашето парламентарно мнозинство, не от вашата парламентарна група, които общо взето върнаха дебата като че ли от началото на прехода? Върнаха разделителни линии, които в цял свят са почти забравени вече. Върнаха скандалите и доказването на собствената значимост чрез обиди, а не чрез аргументи.
Аз преди да кажа, че не ми харесва този начин на повърхността, пак трябва да кажа, че и те са провокирани такива мнения и изказвания, тъй като пък от страна на левия сектор на парламента наистина доста болшевишки призиви, като че ли чуваме в последно време, такива несериозни неща, обвинения едва ли не в фашизъм, в нацизъм, идеологии, които са отречени.
А обвиненията, че са клали българския народ, както турци не са го клали?
Аз точно с това започнах, отговора, че не харесвам този тип поведение. Аз смятам, че този дебат отдавна трябва да бъде прибран в гардероба и въобще не трябва да говорим в момента за комунисти и антикомунисти. Това време отдавна е преминало. Ние имаме конкретни задачи, които стоят и геополитически, и в социалната сфера, и по отношение на сигурността на страната. И трябва да гледаме в бъдещето, в крайна сметка, а не да търсим някакви непрекъснати поводи за противопоставяне по какви ли не причини.
Да, абсолютно сте прав, ама лошото е, че няколко души и от едната, и от другата част на залата, като че ли се конкурират от това колко повече злоба ще излеят от парламентарната трибуна. Накрая няма да спра да питам, включително и този път ще ви питам, защо няма управленска програма? Кога ще има управленска програма, в която да включва главните цели, действия, ресурсно осигуряване, сроковете за изпълнението?
Ами в някои от секторите има, ето, например, имах възможност да запозная с програмата за българското председателство. Там има ясно разчетени срокове, конкретни отговорници, дейности, финансиране и така нататък. Ето един от секторите, по които вече е готова такава програма. Предполагам всъщност, че и правителството секторно ще разработи в останалите сфери. Въпрос на време е. Не мога точно и аз в момента да ме
въпросам. Като се събирате на парламентарна група, не изисквате ли изпълнителната власт час по-скоро да ви даде тази програма? На базата на какво да работите вие в Народното събрание, като няма най-важната част, управленската програма?
На този етап работим съобразно приоритетите, които сме разписали, съобразно конкретните изпълнения и обличането на тези идеи в законопроекти и очакваме в крайна сметка да има конкретна програма.
Да.
Разбира се и аз не страни от ролята на народните представители от подкрепящите парламентарни
дружища, да.
Също имат участието в изработването на тази програма.
Да.
Но основните задача е на изпълнителната власт, крайна сметка.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубава вечер.
Благодаря.
Красимир Богданов, народен представител от Коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.